ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่25แล้วครับในหัวข้อของวันนี้ที่ผมจะมาชวนพูดคุยกันนะครับก็คือหัวข้อสั้นๆว่าทำไมเราถึงไม่อยากเสียภาษีเรื่องของเรื่องเนี่ยพอดแคสต์ตอนนี้ครับมันเป็นพอดแคสต์ที่พูดเพื่ออยากจะแชร์ประสบการณ์และก็มุมคิดจากการทำงานด้านภาษีที่ผ่านมานอกจากนั้นเนี่ยช่วง2สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมมีโอกาสไปสอนเด็กที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็ได้พูดคุยถึงประเด็นนี้กับเด็กๆหลายคนก็เลยอยากจะเอาเรื่องพวกนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มต้นทำแฟนเพจแท็กบักหนอมเนี่ยประมาณปี2010ย้อนกลับไปเนี่ยก็สักเกือบจะ10ปีแล้วนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่ผมพูดเรื่องภาษีตั้งแต่แรกๆเลยที่ทำเพจเนี่ยมักจะมีคนมาใช้คำว่าว่าได้ไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะมีพูดถึงเรื่องแบบไม่อยากเสียภาษีให้รัฐไปผ่านโกงกินอยู่นั่นแหละรำคาญไม่อยากจ่ายภาษีถ้าเงินภาษีพัฒนาประเทศได้จริงก็อยากจะเสียภาษีเต็มที่นะความคิดเนี้ยจะได้ยินบ่อยมากจะเข้ามาทุกครั้งจะเข้ามาเรื่อยๆหรือแม้แต่ว่าเมื่อก่อนผมมีพูดถึงนโยบายอะไรใหม่ๆของรัฐที่เก็บภาษีครับอย่างเรื่องล่าสุดก็ได้เรื่องที่ธนาคารส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยพูดกี่ครั้งพูดกี่เรื่องก็จะมีคนมาคอมเมนต์หรือมีคนมาให้ความเห็นประมาณนี้ตลอดระหว่างที่ผมคิดว่าจัดพอดแคสต์ตอนนี้ผมเขียนร่างบทความอยู่ในมีเดียมก่อนแล้วระหว่างที่ร่างบทความผมก็โพสต์ใน Twitter แท็กบักหนอมบอกว่าสั้นๆเนี่ยครับหัวข้อนี้เลยทำไมเราถึงไม่อยากเสียภาษีวันเนี้ยตอนที่อัดอยู่เนี่ยรีทวีตไปประมาณ200กว่าครั้งแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันเนี่ยครับบางอันก็บอกว่าถ้ามีข้อมูลแจ้งว่างบไปใช้ทำอะไรก็อาจจะอยากที่จะเสียภาษีมากขึ้นบางคนก็บอกว่าเสียไปแล้วไม่เห็นเลยว่าผลของการเสียภาษีเป็นยังไงไม่เห็นผลของเงินในกระเป๋าไม่เห็นอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยรู้แต่ว่าเงินมันหายไปมันก็ไม่มีใจอยากเสียภาษีบางคนก็บอกไม่เป็นธรรมระบบการจัดเก็บไม่เป็นธรรมผมเสียเยอะคนนอกระบบทำไมยังไม่เสียผมรู้สึกมันไม่เป็นธรรมถ้าเลี่ยงได้ผมก็อยากจะเลี่ยงอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้หัวข้อที่ผมไปสอนเด็กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาษีนี่แหละเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรแบบนี้ครับเป็นพื้นฐานสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยผมก็ถามเขาแบบนั้นเหมือนกันทำไมคุณถึงไม่อยากเสียภาษีเขาบอกเออเขาไม่อยากเสียภาษีเพราะไม่คุ้มเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนั่นนี่ที่เขารู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาประเทศอันนี้เป็นสเต็ปปกติอย่างที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนนี้ก็คือไม่อยากเสียเพราะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าขั้นตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะแต่โดยหลักการของภาษีมันไม่มีความคุ้มค่าอยู่แล้วเพราะคำว่าคุ้มค่านั้นต้องวัดได้ว่าเงินเราถูกใช้ทำอะไรแต่ภาษีเนี่ยมันเป็นเงินที่จ่ายเข้าไปในส่วนกลางแล้วส่วนกลางเข้าไปจัดสรรงบอีกทีนึงนั่นคือเราไม่รู้เลยว่าปีนึงสมมติคุณจ่ายภาษี 200,000 บาทคุณจะไม่รู้ว่า 200,000 บาทเนี่ยทำอะไรแต่คุณจะรู้แค่ว่าเงินภาษีทั้งหมดที่เข้าไปในประเทศเนี่ยเท่าไหร่และเอาไปใช้ทำอะไรบ้างแต่คุณจะไม่รู้สึกอินเหมือนเงินของคุณที่คุณจ่ายไปแล้วเอาได้ของกลับมาได้อะไรกลับมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับนี่เคลียร์ตรงนี้ก่อนทีนี้พอไม่อยากเสียมันผมก็จะพูดเสมอว่าเอ้ยไม่อยากเสียภาษีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่การไม่เสียภาษีถ้าคุณมีหน้าที่แล้วคุณไม่เสียภาษีเนี่ยคุณกำลังทำผิดกฎหมายอันนี้เข้าใจใช่ไหมผมก็ถามนักศึกษากลับไปแบบนั้นว่าเอ้ยเข้าใจป่ะเด็กก็บอกว่าเข้าใจมันเป็นกฎหมายคือไม่อยากเสียไม่ผิดเห็นตรงกันแต่ต้องเสียเพราะกฎหมายให้ทำถ้าเกิดทำไม่ถูกต้องกฎหมายก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่เขาโกงภาษีเราอันนี้เด็กบางคนก็พูดขึ้นมาซึ่งก็ฟังแล้วปลื้มใจรู้สึกดีผมก็ถามต่ออ่ะแล้วถ้างั้นนะสมมติว่าเราเข้าใจแล้วมันเป็นกฎหมายแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยสมมตินะผมสมมติว่าคุณเนี่ยสามารถหาช่องทางหลบเลี่ยงภาษีได้โดยที่ไม่มีใครจับได้เนี่ยคุณจะหลบหรือเปล่าเด็กก็จะบอกว่าหลบถ้าไม่มีใครจับได้ถ้ามีโอกาสหรือรู้ช่องทางก็จะหลบนะเพราะว่าก็รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมตั้งแต่แรกความไม่ยุติธรรมที่ว่าคืออะไรมันก็จะวนลูปกลับไปครับบอกว่าเพราะเราไม่ได้รู้สึกอยากเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเวลารัฐบาลเขาออกสิทธิประโยชน์อะไรที่มันกระตุ้นเรื่องของภาษีเราก็มัก จะอยากใช้หรืออยากจ่ายเพื่อลดภาษีมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันแต่ทุกอย่างมันวนลูปกลับมาเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการไม่อยากจ่ายภาษีในความรู้สึกลึกๆของเราแต่ถ้าเราคิดกันนะครับอันนี้เล่าต่อว่าถ้าเราบอกว่าเอ้ยไม่อยากจ่ายภาษีเพราะเหตุผลพวกนี้แล้วถ้าทุกคนคิดแบบเราเหมือนกันหมดแล้วไม่มีใครจ่ายภาษีเลยอารมณ์ตรงนี้มันก็น่าจะเหมือนกับประเทศไม่มีเงินไปพัฒนาต่อนะมันก็จะเกิดความล่มสลายเกิดปัญหาเกิดการบังคับอาจจะปฏิวัติไปแล้วนี่ว่าแต่ว่าเอาอาจจะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้เช่นแบบมีเรื่องของการจัดสรรหรือการเก็บภาษีที่มากขึ้นโหลดลงโทษที่หนักขึ้นอะไรต่างๆนะฮะเอาว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นลูปแบบนี้กับชีวิตไปเรากับชีวิตเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกเรื่องสำคัญอยู่2ประเด็นอันนี้ผมคิดเองนะผมนั่งรวบรวมเรื่องความคิดพวกนี้มาตลอดการทำงานผมก็นั่งคิดเอ้ยแล้วสุดท้ายมันจะไปจบที่ไหนมันจะจบไปตรงนี้ครับคือภาครัฐเองเนี่ยต้องมีความชัดเจนในการแสดงให้เห็นว่าเอาภาษีไปใช้ทำอะไรบ้างแบบชัดเจนถ้าปกติตอนทุกวันนี้มันจะมีเว็บไซต์ชื่อภาษีไปไหนก็เข้าไปเช็คได้ว่าโครงการใหญ่ๆเอาไปใช้ทำอะไรบ้างแต่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่มีการตรวจสอบได้หรือมีข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบถ้าเกิดนโยบายพรรคการเมืองไหนรัฐบาลชุดไหนมีเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วกล้าเปิดข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ผมว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันจะเห็นผลเลยว่าเงินมันหายไปไหนเงินมันไปไหนและเงินมาอยู่ที่ไหนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเมื่อวัดผลไม่ได้โดยความรู้สึกจริงๆเช่นจ่ายไปแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรหรอกแต่ภาพของการวัดผลนั้นมันต้องควรจะสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมไม่ใช่แบบเอาพูดง่ายๆคือรถเมย์อย่างเงี้ยคันสภาพใหม่หน่อยไหมทางเดินฟุตบาททั้งหลายพวกนี้มีอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาหรือเปล่าเพราะถ้ามีอะไรพวกนี้อันนี้เบสิกนะครับหรือสายไฟเนี่ยไม่ละเกะกะลงดินหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพทุกอย่างภาพรวมของภาษีมันจะรู้สึกดีขึ้นแต่สองเรื่องนี้มันก็เป็นนามธรรมระดับหนึ่งนะผมใช้ว่ามันก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนหรอกเพราะถ้ามามองเชื่อมโยงกันจริงๆประเทศที่เขามีระบบการจัดเก็บภาษีที่ดีเราก็ยังจะเห็นข่าวโกงภาษีอยู่หรือหลบหนีภาษีอยู่อาจจะได้ยินข่าวดาราได้ยินข่าวนักบอล นะครับนักกีฬาต่างๆหรือแม้แต่คนใหญ่คนโตในบ้านเมืองเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะความรู้สึกนั้นอ่ะมันไม่หมดไปจากใจแล้วทีคือไม่มีใครที่จ่ายไปแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจ่ายจริงๆคือการที่เราเห็นสิ่งดีขึ้นเนี่ยมันแปลว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกโอเคกับการจ่ายนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้อยากจ่ายจริงๆอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันคือเงินเราคือไม่มีใครหรอกอยากให้เงินตัวเองหายไปถูกไหมฮะแล้วหายไปเนี่ยถ้าพอจะเห็นว่าเป็นอะไรลางๆยังรู้สึกดีแต่ถ้าไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีใครอยากจ่ายนะครับอีกอย่างอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมมองในแง่ของความรู้สึกละกันผมรู้สึกว่าประเทศไทยเราจริงๆเนี่ยเวลาคนที่หลบเลี่ยงภาษีได้มันกลายเป็นคนเท่นะครับแต่คนที่จ่ายเข้าถูกระบบเนี่ยถูกต้องเนี่ยเหมือนเป็นคนโง่อันนี้คือสิ่งที่ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันแปลกแต่ถึงอย่างนั้นยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้แปลกอะไรที่จะยอมรับไม่ได้นะครับมันยอมรับได้หมดแต่มันเป็นความรู้สึกที่เอ้ยเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้ตลอดใครหลบเลี่ยงภาษีได้เท่ใครจัดการได้เท่ใครเอาชนะสรรพากรได้เท่แต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือเรื่องพวกนี้ความถูกต้องมันอยู่ที่เส้นไหนอันนี้คือคำถามนะฮะแต่วิธีการเล่าต่อละกันว่าต่อให้เราไม่อยากเสียภาษีแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องกลับมาย้อนถามคือเราจ่ายภาษีแล้วเรามีโอกาสอะไรดีขึ้นหรือเปล่าเราอาจจะมีผลตอบแทนบางอย่างไหมที่เราไม่เคยเห็นเช่นมีน้องคนนึงเขามาคุยกับผมตั้งแต่สมัยแบบผมยังสอนอยู่ประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเริ่มสอนใหม่ๆมีบรรยายอะไรเงี้ยเขาจะมาบอกว่าพี่ผมอยากเปิดนู่นนั่นนี่ของตัวเองจังเปิดกิจการตัวเองจังแต่ผมกู้ไม่ได้ผมจะกู้มาซื้อห้องแถวไปเปิดกิจการตัวเองทำยังไงดีผมก็บอกว่าจริงๆแล้วหลักการที่ง่ายสุดคือคุณยื่นภาษีเพราะว่าตอนที่ผมเนี่ยกู้ซื้อคอนโดผมเป็นราชการผมก็รายได้ไม่ดีเลยใช้ว่ารายได้น้อยดีกว่าไม่ใช่รายได้ไม่ดีคือฐานเงินเดือนมันน้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับราชการมันก็ไม่สามารถกู้ซื้อคอนโดที่ผมต้องการได้แต่ผมยื่นภาษีแล้วผมมีรายได้จากฟรีแลนซ์เนี่ยซึ่งเยอะกว่าราชการหลายเท่ามันก็เลยทำให้เงินตรงเนี้ยเอามาช่วยได้ในการที่เราจะขอกู้ได้ง่ายขึ้นสินเชื่อผ่านง่ายขึ้นเพราะแบบที่เรายื่นภาษีอ่ะมันพิสูจน์แล้วไงว่าเรามีรายได้ทั้งปีเท่าไหร่นะครับอาจจะช่วยเรื่องสินเชื่อก็ได้อาจจะช่วยเรื่องในแง่ของการจัดการการเงินของตัวเองก็ได้ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดา การยื่นภาษีก็คือคุณต้องมานั่งวางแผนรายได้ทั้งปีฉันเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายหักไปหักมาแล้วฉันเหลือเงินเนี่ยที่จะไปวางแผนลดหย่อนภาษีได้แค่ไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณจัดการได้เชื่อมโยงไปต่อกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรื่องค่าลดหย่อนต่างๆ LTF RMF ประกันเรื่องพวกนี้มันก็เอามาช่วยเติมเต็มเรื่องความการเงินของเราได้อีกนะครับก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องนึงที่ถ้าเราทำได้เนี่ยมันก็ช่วยซัพพอร์ตเราโดยเอาภาษีเป็นที่ตั้งถ้าคุณทำธุรกิจการได้รับสินเชื่อพวกนี้มันก็เป็นทางนึงแล้วนะอย่างที่เราบอกกันเมื่อกี้คุยกันแล้วก็อย่างเช่นรัฐเขาก็จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำถูกต้องเช่นนโยบายบัญชีชุดเดียวทำถูกต้องแล้วจะได้อะไรนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีนะอย่างเช่นแบบถ้ากลับมาจ่ายภาษีให้ถูกต้องย้อนหลังที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณปี59จนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้ามาจ่ายให้ถูกต้องกฎหมายตัวเนี้ยร่างกฎหมายแล้วกันเขาก็จะให้คุณยกเว้นพวกค่าปรับเบี้ยปรับเงินเพิ่มอะไรเงี้ยคือรัฐก็จะมีอะไรจูงใจให้คุณทำถูกต้องแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สนับสนุนด้วยนะครับภาครัฐเองก็อยากให้คนจ่ายภาษีเยอะเขาก็จะมีนโยบายสนับสนุนกลุ่มที่จ่ายภาษีหรือกลุ่มที่ทำถูกต้องหรือกลุ่ม SME ที่เข้าเงื่อนไขแล้วเข้าสู่ระบบถูกต้องมันก็จะได้สิทธิ์พวกนี้ไปด้วยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันอาจฟังดูแล้วมันดูเหมือนเป็นเรื่องเศร้านะครับแบบพี่หนอมเล่ามาแต่แรกทำไมไม่อยากจ่ายภาษีวันนี้ก็ไม่รับคำตอบจริงๆแล้วคำตอบทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันก็เป็นมุมมองของทุกคนนะทุกคนมองแบบใดแบบหนึ่งก็ได้บางคนอาจจะบอกว่ามองว่าจ่ายภาษีแล้วดีบางคนบอกว่าไม่อยากจ่ายเลยจ่ายไปก็โกงกินคุณจะคิดยังไงก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยสิ่งสำคัญที่ผมย้ำไว้อีกทีนึงก็คือเราทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพราะกฎหมายมีบทลงโทษของมันอยู่คือถ้าเราเสียไม่ถูกต้องเนี่ยความเสี่ยงนึงที่เราต้องเจอคือบทลงโทษของกฎหมายอย่างเมื่อกี้บัญชีชุดเดียวบอกว่าเฮ้ยยกเว้นให้เบี้ยปรับเงินเพิ่มนั่นคือบทลงโทษที่ปกติต้องโดนดังนั้นถ้าเกิดเขายกเว้นบ่อยๆอันนี้บ่อยๆแล้วคนมันก็ไม่ยอมทำถูกต้องอีกวันนึงเรื่องพวกนี้อาจจะกลับมาเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ลงโทษกันจริงจังหรือเปล่าและการเสียแบบเนี้ยมันทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นที่กิจการจะเสียหายถ้าคุณทำธุรกิจนะกิจการคุณจะเสียหายแน่นอนเพราะคุณจะโดนเรื่องภาษีเยอะพอคุณโดนเยอะเงินคุณก็หายค่าใช้จ่ายคุณเยอะแล้วคุณก็จะมีผลกระทบต่อกำไรที่คุณได้ถูกไหมฮะดังนั้นวางแผนเรื่องภาษีให้ดีเนี่ยถ้ามองไม่อะไรไม่ออกกลับมาย้อนมองที่ตัวเองคือเราอย่างน้อยนะใช้เรื่องพวกนี้ในการจ่ายภาษีเป็นเกราะป้องกันตัวเองไม่ให้จ่ายมากกว่านี้ก็ได้ฟังแล้วเศร้ากว่าเดิมอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ว่าคุณจะอยากเสียภาษีหรือไม่มันไม่ใช่ความผิดของใครครับมันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกและผมก็ไม่มีอำนาจไปตัดสินว่าใครคิดแบบไหนถูกต้องหรือผิดแต่ผมมองอย่างนึงว่าสิ่งนึงที่เราควรทำสำหรับเรื่องของภาษีไม่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมเราไม่อยากจ่ายภาษีแต่ให้ตั้งคำถามเปลี่ยนไปว่าทำไมเราต้องรู้เรื่องภาษีเพราะถ้าเรารู้เรื่องภาษีศึกษาหาความรู้ได้ดีสามารถใช้กฎระเบียบและโอกาสต่างๆที่รัฐเนี่ยเขาสนับสนุนให้เนี่ยหาทางประหยัดได้ถูกต้องบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือเราเพิ่มเงินในกระเป๋าของตัวเองได้ครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเหตุผลของการไม่อยากเสียภาษีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคำว่าไม่อยากนั้นช่วยมาเปลี่ยนเป็นความรู้ที่ดีเพื่อให้ไม่อยากนั้นกลายเป็นวิธีการวางแผนที่ถูกต้องผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าและเรื่องนี้จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าเงินคุณมากขึ้นความสบายใจในชีวิตมากขึ้นการจัดการการดูแลทุกอย่างมากขึ้นแล้วเรายังพูดได้คำเดิมครับว่าเราไม่ได้อยากเสียภาษีแต่เราทำได้ให้เสียภาษีน้อยที่สุดฝากไว้ครับสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอดแคสต์นี้นะครับไหนๆก็ได้ฮะที่คุณฟังพอดแคสต์นี้อยู่ครับทุกแอปที่คุณฟังพอดแคสต์ครับทาง channel SoundCloud โลกไปไกลแล้วฮะ Podbean ครับ Spotify ครับฟังทางช่องทางไหนติดตามกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ